45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเทวสภาสุธรรมาเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดถึงประวัติของท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ตามที่เล่ามาแล้วโดยมากเก็บความมาจากคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาในคัมภีร์ฎีกาซึ่งแต่งภายหลังอรรถกถายิ่งพรรณนาไว้พิสดารกว่าคัมภีร์อรรถกถาเช่นพรรณนาถึงรายละเอียดของเครื่องประดับต่างๆจะเก็บความในฎีกาเล่าต่อไปถึงเทวสภาสุธรรมาเทวสภานี้พื้นเป็นแก้วผลึกที่เสาคือและคอรับคือหรือสังฆตะเป็นต้นสลักเป็นรูปสัตว์ร้ายเป็นต้นด้วยแก้วมณีเสาสำเร็จด้วยทองบาทเสาหรือธัมมคาตกะและคอรับคือสำเร็จด้วยเงินรูปสัตว์ร้ายสำเร็จด้วยแก้วประพาสนางตรันหรือโคปานสีไม้ค้ำโครงหลังคาคันถวยหรือปกปัสสะขอบมุกสำเร็จด้วยรัตนเจ็ดหลังคามุงด้วยกระเบื้องอินทนิลโบกด้วยทองโดมยอดสำเร็จด้วยรัตนะตรงกลางเทวสภามีธรรมาสน์มีรัตนบัลลังก์กลางกั้นเสวตฉัตรเป็นที่พระพรหมชั้นสูงลงมาแสดงธรรมหรือพระอินทร์หรือเทพผู้รู้ธรรมแสดงธรรมถัดมาเป็นที่ประทับของพระอินทร์แล้วเป็นที่นั่งของเทวบุตรผู้เป็นสหายทางกุศลร่วมกันมา33องค์แล้วเป็นที่นั่งของเทพผู้มีศักดาใหญ่น้อยถัดกันไปโดยลำดับแต่บางคัมภีร์เล่าว่าตรงกลางเทวสภาเป็นที่ประทับของพระอินทร์น่าจะถือเอาความว่าในวันที่มีแสดงธรรมก็ตั้งธรรมาสน์ไว้ตรงกลางส่วนเวลาปกติตั้งที่ประทับของพระอินทร์มีทิพยลดาหรือไม้เครือเถาชื่ออาสาวดีส่วนต้นปริฉัตตกะหรือปริชาติเมื่อออกดอกทรงกลิ่นหอมขจรก็จะมีลมทิพโชยพัดมาเด็ดดอกปริชาติแล้วมีลมรับดอกไม้ให้ปลิวเข้าไปในเทวสภามีลมกวาดดอกกล่าวออกมีลมเกลี่ยดอกใหม่มีลมบรรจงจัดช่อกลีบและเกสรให้งดงามชวนชมพวกเทพพากันคอยฤดูผัดใบของต้นปาริชาติเพื่อจะได้ประชุมรื่นเริงในคราวต้นปาริชาติออกดอกบานสะพรั่งเต็มที่คัมภีร์ต่างๆชั้นอรรถกถาฎีกาที่พรรณนาเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นคัมภีร์ที่เขียนขึ้นภายหลังพุทธกาลมานานเช่นอรรถกถาธรรมบทก็เขียนขึ้นภายหลังพุทธกาลประมาณ 1,000 ปีคัมภีร์ฎีกาต่างๆเขียนขึ้นภายหลังจากนั้นและส่วนใหญ่เขียนในลังกาเมื่ออ่านดูหลายคัมภีร์สอบกันก็พบข้อที่กล่าวไม่ตรงกันหลายแห่งและความบางเรื่องดูจะขัดกันในตัวก็มีเช่นบ้านเกิดของมัคคะมานพว่ามัจฉคามก็มีอัจฉละคามก็มีต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงคือต้นปาริชาติบางคัมภีร์แสดงว่าเกิดขึ้นเมื่อมัคคะมานพไปเกิดเป็นพระอินทร์เพราะเหตุที่เมื่อเป็นมนุษย์ได้ปลูกต้นโกวิลาละหรือทองหลางเพื่อเป็นร่มเงาแก่ประชาชนจึงไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่มีอยู่ก่อนเมื่อครั้งบุพเทพคืออสุรครอบครองอยู่แต่บางคัมภีร์เล่าว่าพบดาวดึงบนยอดเขาสิเนรุและพบอสุรใต้เขาสิเนรุมีทิพยสมบัติต่างๆคล้ายคลึงกันตลอดถึงต้นไม้ประจำพบทั้งสองนี้ก็คล้ายคลึงกันจนถึงพวกอสุรเมื่อถอยลงไปตั้งเมืองอยู่ใต้เขาสิเนรุแล้วก็ยังเคลือบเคลือไปว่ายังอยู่ที่เมืองเก่าของตนบนยอดเขาสิเนรุครั้นเมื่อถึงฤดูต้นจิตตปาลีออกดอกได้เห็นต้นจิตตปาลีแล้วจึงรู้สึกขึ้นว่าไม่ใช่ต้นปาริชาติเกิดความเสียดายเมืองเก่าของตนจึงยกกันขึ้นไปเพื่อจะจริงเอาเมืองเก่าซึ่งได้ชื่อว่าดาวดึงนั้นคืนตามเรื่องที่พรรณนามานี้แสดงว่าต้นปาริชาติก็มีประจำอยู่ที่นั่นก่อนแล้วไม่ใช่มาเกิดขึ้นภายหลังและสงครามระหว่างเทพกับอสุรก็จะต้องมีทุกคราวที่ต้นจิตตปาลีออกดอกแม้ในบัดนี้ก็น่าจะยังทำสงครามกันอยู่ทุกฤดูที่ต้นจิตตปาลีออกดอกดังกล่าวในการทำสงครามกันท่านยังพรรณนาไว้ว่าไม่มีฝ่ายไหนบาดเจ็บล้มตายทั้งชิงเอาเมืองของกันและกันก็ไม่ได้ดังที่กล่าวมาแล้ว น่าคิดอีกว่าพวกอสุรเป็นพวกบุพเทพคือพวกเทพที่อยู่ในถิ่นสวรรค์ชั้นดาวดึงมาก่อนฉะนั้นจึงไม่จัดเข้าพวกเทวดาด้วยและฉะนั้นจึงไม่จัดอสุรภพเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งและเมื่อไม่จัดเป็นพวกเทวดาจะจัดเป็นพวกอะไรเป็นสุคติหรือทุคติและเมื่อทั้งสองฝ่ายต้องทำสงครามกันอยู่ทุกฤดูออกดอกของต้นจิตตปาตลีก็ดูจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักไม่ค่อยสมกับเป็นสวรรค์ซึ่งเป็นผลของทานศีลเพราะพวกเทวดาชาวเมืองดาวดึงต้องเป็นทหารออกสงครามกันเกือบเป็นงานประจำปีและที่กล่าวว่าฤดูรื่นเริงของพวกเทวดาคือฤดูที่ต้นปาริชาติออกดอกก็น่าจะรื่นเริงกันไม่ได้เต็มที่เพราะจะต้องออกสงครามรบกับอสุรฉะนั้นฤดูที่ต้นไม้ประจำภพทั้งสองออกดอกก็กลายเป็นฤดูสงครามแทนที่จะเป็นฤดูรื่นเริงของเมืองทั้งสองในอรรถกถากุลาวกชาดกยังได้นำเอาเรื่องมคธมานพไปเกิดเป็นพระอินทร์มากล่าวว่าเป็นชาติอดีตของพระพุทธเจ้าชาติหนึ่งเรื่องพระอินทร์ตามที่เล่านี้จึงกลายเป็นไม่ใช่พระอินทร์องค์ปัจจุบันแต่กลายเป็นพระอินทร์ในอดีตกาลนานไกลแต่ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระอินทร์องค์หนึ่งสิ้นบุญจุติไปก็มีพระอินทร์อีกองค์หนึ่งเกิดสืบแทนกันไปบางคัมภีร์ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ด้วยว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอินทร์ทุกคนจะต้องเป็นคนชาวบ้านอัจฉริยะในแคว้นมคตและทำบุญเช่นเดียวกับมคธมานพคราวนี้กลับมาย้อนพิจารณาดูถึงความประพฤติของมคธมานพท่านพรรณนาถึงมคธมานพว่าแผ้วถางที่ดินสร้างถนนหนทางเป็นต้นเมื่อมีใครมาแย่งที่ก็ไม่หวงย้ายไปแผ้วถางที่อื่นต่อไปทั้งหมดเข้าลักษณะผู้ที่สร้างความสุขให้แก่ประชาชนสมเหตุสมผลแต่เมื่อไปเกิดเป็นพระอินทร์ดูมีความประพฤติเปลี่ยนไปทำนองหัวหน้าหมู่หรือราชาในสมัยโบราณซึ่งเจริญและฉลาดกว่าอพยพหรือยกกองทัพไปยึดถิ่นของหมู่ชนที่ยังไม่เจริญไม่ฉลาดจะเพิ่งเห็นได้ตามเรื่องที่ท่านเล่าเองพวกอสุรซึ่งเป็นเจ้าถิ่นชั้นดาวดึงแต่เดิมดูก็ตั้งใจต้อนรับคณะของพระอินทร์ซึ่งมาใหม่อย่างซื่อทั้งมีน้ำใจเอื้อเฟื้อจนถึงแบ่งเมืองให้ครอบครองถึงกึ่งหนึ่งและจัดให้มีการเลี้ยงต้อนรับแต่พระอินทร์ต้องการจะครอบครองแต่ฝ่ายเดียวทั้งหมดจึงออกอุบายให้พวกอสุรดื่มสุราจนเมาหมดความรู้สึกแล้วช่วยกันจับทุ่มลงไปในอรรถกถาสันยุตตะยังเล่าว่าเมื่อพวกอสุรฟื้นคืนสติขึ้นแล้วรู้ตัวว่าเสียเมืองไปเพราะสุราจึงตั้งกติกากันว่าจะไม่ดื่มสุรากันอีกต่อไปแต่ก็เสียเมืองไปเสียแล้วและเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าอสุรไม่ดื่มสุราถอดเอาความก็คือพระอินทร์ออกอุบายขับอสุรออกไปได้หมดเรื่องของพระอินทร์ดังกล่าวนี้ดูตรงข้ามกับเรื่องของมคธมานพฉะนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าเรื่องของพระอินทร์คงเป็นเรื่องของกษัตริย์หรือราชาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลซึ่งมีชื่อเสียงทรงจำกันมาเป็นพิเศษจนถึงภายหลังยกขึ้นเป็นเทวราชครอบครองสวรรค์ชั้นหนึ่งครั้งตกมาถึงยุคพุทธกาลเรื่องพระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชก็ได้ติดเข้ามาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นจอมเทพชั้นดาวดึงในคัมภีร์ชั้นบาลีมีกล่าวถึงหลายแห่งแต่มาเล่าให้พิสดารมากในชั้นอรรถกถาฎีกาด้วยเก็บเอาเรื่องพระอินทร์ของเก่ามาเล่าผสมกับเรื่องของมคธมานพให้เป็นคนเดียวกันคือมคธมานพไปเกิดเป็นพระอินทร์แต่ประวัติของมคธมานพดำเนินเรื่องไปตามหลักทานศีลซึ่งเป็นเหตุแห่งสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยตรงส่วนประวัติของพระอินทร์ดำเนินไปตามหลักของวีรบุรุษหรือมหาราชทางคดีโลกไม่คำนึงถึงทานศีลเป็นใหญ่แต่มุ่งชัยนะเป็นที่ตั้งฉะนั้นเมื่อเทียบดูกันแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องมาคนละทางคนละคติเมื่อจับมาผสมกันก็ยังคงยันกันอยู่คนละแนวนั่นเองหรือจะแก้ว่าเมื่อมาเกิดเป็นเทพผู้หัวหน้าแต่เสวยทิพยสมบัติก็เลยเกิดความคิดความเพลินเปลี่ยนปฏิปทาไปข้อนี้อาจเป็นไปได้เทียบในเมืองมนุษย์นี่เองคนที่เคยประพฤติดีเมื่อเป็นคนสามัญครั้นได้ยศได้ลาภมากขึ้นเปลี่ยนความประพฤติไปก็มีสวรรค์จึงอาจกลายเป็นโทษแก่คนที่หลงติดมัวเมาอยู่ได้เพราะเป็นผลที่น่าติดน่าเพลิดเพลินอย่างยิ่งเมื่อเมาสวรรค์จนลืมตัวเสียแล้วก็ย่อมจะลืมความดีได้ฉะนั้นเทวดาจึงมีเวลาสิ้นบุญต้องจุติบางทีจุติก่อนกำหนดก็มี ท่านว่าเหตุอย่างหนึ่งได้แก่เพราะมัวเล่นเพลินจนลืมบริโภคคือเพราะเมาสวรรค์เกินไปนั่นเองวัตตบท7ประการเรื่องพระอินทร์ที่กล่าวถึงในคัมภีร์ชั้นบาลีก็มีเขาเรื่องเช่นเดียวกับในอรรถกถาฎีกาท่านรวบรวมไว้สักกะสังยุตดังจะเลือกเก็บความมาเล่าต่อไปครั้งหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในศาลาประชุมที่สร้างเป็นเรือนยอดในป่ามหาวังใกล้กรุงเวสาลีเจ้าฤฉวีชื่อมหาลิเข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเคยเห็นท้าวสักกะจอมเทพแล้วหรือพระองค์ตรัสตอบว่าได้ทรงเห็นเจ้ามหาลิก็ยังสงสัยกราบทูลว่าท้าวสักกะจอมเทพที่ทรงเห็นนั้นน่าจะเป็นท้าวสักกะปลอมเพราะท้าวสักกะจอมเทพเห็นได้ยากพระองค์ตรัสตอบว่าทรงรู้จักท้าวสักกะทั้งทรงทราบธรรมที่ท้าวสักกะประพฤติแล้วจึงเกิดเป็นท้าวสักกะพระพุทธเจ้าให้ตรัสเล่าต่อไปว่าท้าวสักกะจอมเทพเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้เป็นมนุษย์ชื่อว่ามคะฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าวมควาหรือมควานเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้ให้ทานในเมืองฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าวปริณนัททะเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้ให้ทานโดยสักการะเคารพฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าวสักกะเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้ให้ที่พักฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าววาสะหรือวาสภะทรงคิดรู้ความทั้งพันช่วงเวลาครู่เดียวฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าวสหัสสขะหรือสหัสเนธแปลเหมือนกันว่าท้าวพันตาท้าวสักกะมีอสุรกัญญาชื่อสุชาเป็นประชาบดีหรือชายาฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าวสุชัมบดีท้าวสักกะครอบครองราชสมบัติเป็นอิสริยาธิบดีแห่งทวยเทพชั้นดาวดึงส์ฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าวเทวานบินทะหรือจอมเทพหรือสั้นๆว่าพระอินทร์ท้าวสักกะจอมเทพเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้สมาทานประพฤติปฏิบัติวัตรบท7ประการจึงเกิดเป็นท้าวสักกะคือ 1. เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต 2. ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เป็นเชษฐะหรือผู้เจริญคือผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. มีวาจานุ่มนวลสุภาพตลอดชีวิต 4.มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิต 5. มีใจปราศจากความตระหนี่ยินดีในการแจกจ่ายทานครอบครองเรือนตลอดชีวิต 6. มีวาจาสัตย์จริงตลอดชีวิต 7. ไม่โกรธแม้ว่าถ้าเกิดโกรธขึ้นมาก็ระงับได้ทันทีตลอดชีวิตทชัคคสูตรทำเครื่องขจัดความกลัวเรื่องเทวาสุรสงครามได้มีเล่าไว้ในคัมภีร์ชั้นบาลีหลายแห่งเรื่องมีชื่อเสียงที่ใช้สวดเป็นพระปริตคือทชัคคสูตรหรือสูตรที่แสดงถึงยอดธงมีความว่าสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเชตวนารามของอนาถบิณฑิกะใกล้กรุงสาวัตถีได้ตรัสเรื่องเทวาสุรสงครามแก่ภิกษุทั้งหลายมีความว่าเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพและอสูรได้เกิดประชิดติดพันกันขึ้นท้าวสักกะจอมเทพเรียกประชุมเทพชั้นดาวดึงส์ตรัสสั่งว่าถ้าเทพผู้เข้าสงครามถึงเกิดความกลัวความหวาดเสียวหรือความสะดุ้งขนพองสยองกล้าวก็ให้มองดูยอดธงของพระองค์ไม่เช่นนั้นก็ให้มองดูยอดธงของเทวราชชื่อประชาบดีไม่เช่นนั้นก็ให้มองดูยอดธงของเทวราชชื่อวรุณไม่เช่นนั้นก็ให้มองดูยอดธงของเทวราชชื่ออีสานความกลัวความหวาดเสียวหรือความขนผ่องสยองกล้าก็จะหายไปเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าเรื่องเทวาสุรสงครามในอดีตดังนี้แล้วก็ได้ตรัสน้อมเข้ามาทางพระพุทธศาสนาว่าเมื่อพวกเทพที่เข้าสงครามมองดูยอดธงของท้าวสักกะจอมเทพหรือของเทวราชอีก3องค์นั้นความกลัวความหวาดเสียวหรือความขนผ่องสยองกล้าจะหายไปก็ได้ไม่หายไปก็ได้เพราะเหตุที่ท้าวสักกะจอมเทพเองยังไม่ใช่ผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะยังมีความกลัวความหวาดเสียวความสะดุ้งยังต้องพ่ายหนีส่วนพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าถ้าท่านทั้งหลายไปอยู่ป่าไปอยู่โคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างจักพึงเกิดความกลัวความหวาดเสียวหรือความขนพองสยองกล้าวขึ้นก็พึงระลึกถึงพระองค์หรือระลึกถึงธรรมหรือระลึกถึงสงฆ์เมื่อระลึกถึงอยู่ดังนี้ความกลัว ความหวาดเสียวหรือความขนพองสยองกล้าวจะหายไปเพราะเหตุที่พระตถาคตเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะเป็นผู้ไม่กลัวไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่พ่ายหนีพระสูตรนี้มีข้อน่าสังเกตว่ามีคำขึ้นต้นว่าเรื่องเคยมีมาแล้วใช้ขึ้นต้นเมื่อจะเล่าเรื่องแต่อดีตที่ล่วงมาแล้วนานแสดงว่าเป็นเรื่องที่เล่ากันมานานและการนำเรื่องเก่ามาเล่าในคัมภีร์ชั้นบาลีทุกแห่งจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นก็ตามก็เพื่อสาธกธรรมดังที่เรียกว่านิทานสุภาษิตในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนำเรื่องเทวาสุรสงครามตอนนี้มาเล่าก็เพื่อสอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นในเมื่อเกิดความกลัวขึ้นเช่นเดียวกับพวกเทพเมื่อเขาทำสงครามกับอสูรเกิดความกลัวขึ้นก็ดูยอดธงของพระอินทร์หรือของเทวราชรองลงมาทั้งหลายพระยอดธงน่าจะสร้างขึ้นตามในพระสูตรนี้ขันติธรรมในสงครามคราวหนึ่งเวปจิตติอสุรินทร์สั่งพวกอสูรให้พยายามจับพระอินทร์พันธนาการมาอสุรบุรีฝ่ายพระอินทร์ก็สั่งให้พวกเทพจับเวปจิตติอสุรินทร์พันธนาการมาสุธรรมสภาเช่นเดียวกันในสงครามครั้งนั้นพวกเทพชนะอสูรจึงจับเวปจิตติอสุรินทร์พันธนาการมาสุธรรมสภาเวปจิตติอสุรินทร์เมื่อถูกพันธนาการ5ตำแหน่งคือมือ2เท้า2และคอเป็นที่5ถูกนำเข้ามายังสุธรรมสภาก็บริพาทด่าพระอินทร์ด้วยคำหยาบช้าต่างๆทั้งในขณะที่เข้าไปและออกมาพระมาตรีเทพสารถีทูลถามพระอินทร์ว่าทรงอดกลั้นได้เพราะกลัวหรือว่าเพราะอ่อนแอพระอินทร์ตรัสตอบว่าทรงทนได้ไม่ใช่เพราะกลัวไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่วินยูเช่นพระองค์จะตอบโต้กับผู้พาลได้อย่างไรพระมาตรีทูลว่าผู้พาลจะได้กำเริบถ้าไม่กำราบเสียเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงกำราบผู้พาลเสียด้วยอาจยาอย่างแรงพระอินทร์ตรัสว่าทรงเห็นว่ารู้ว่าเขาโกรธแล้วมีสติสงบได้นี่แหละเป็นวิธีกำราบพาลพระมาตรีได้ทูลแย้งว่าความอดกลั้นดังนั้นมีโทษคือพาลเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นเพราะกลัวเราก็ยิ่งข่มเหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่พระอินทร์ก็คงยังตรัสยืนยันว่าพาลจะสำคัญอย่างไรก็ตามประโยชน์ของตนสำคัญยิ่งและไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าขันติผู้ที่มีกำลังอดกลั้นต่อผู้ที่อ่อนแอเรียกว่ามีขันติอย่างยิ่งเพราะผู้ที่อ่อนแอต้องอดทนอยู่เองเสมอไปผู้ที่มีกำลังซึ่งใช้กำลังพาลเช่นพาลตอบมาเรียกว่ามีกำลังส่วนผู้ที่มีกำลังซึ่งมีธรรมะคุ้มครองย่อมไม่มีกล่าวตอบผู้โกรธต่อผู้โกรธหยาบมากไปกว่าผู้โกรธทีแรกส่วนผู้ที่ไม่โกรธต่อผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ที่รู้ว่าเขาโกรธแต่มีสติสงบได้ชื่อว่าประพฤติประโยชน์ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่นทั้งสองฝ่ายแต่ผู้ที่ไม่ฉลาดไม่รู้ธรรมก็ย่อมจะเห็นผู้ที่รักษาประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดังกล่าวว่าเป็นคนโง่ไปเสียในคัมภีร์เล่าเรื่องพระอินทร์และพระมาตรีโต้ตอบกันดังนี้แล้วก็กล่าวถึงพุทธโอวาทต่อไปว่าท้าวสักกะจอมเทพยังกล่าวสรรเสริญขันติหรือความอดทนและโสรัจจะหรือความเสงี่ยมภิกษุทั้งหลายก็พึงมีขันติโสรัจจะจริงจังงดงามเรื่องนี้สารเสริญคุณของขันติในคำโต้ตอบการแฝงกติธรรมที่น่าพิจารณาคือถ้าดูอย่างผิวเผินก็รู้สึกเพียงว่าพระอินทร์ทรงมีขันติเป็นอย่างดีและทรงสารเสริญคุณของขันติต่างๆแต่ก็ควรพิจารณาต่อไปว่าพระอินทร์ทรงใช้ขันติดังที่ตรัสสารเสริญนั้นตอนไหนก็จะเห็นได้ว่าทรงใช้ในตอนที่เป็นผู้ชนะแล้วและเวปจิตติอสุรินทร์ถูกจับมัดเข้ามาเฝ้าหมดกำลังอำนาจที่จะทำอะไรได้ได้แต่เพียงด่าอย่างคนแพ้หมดทางสู้ด้วยประการทั้งปวงเท่านั้นพระอินทร์ทรงใช้ขันติในตอนนี้จึงเหมาะด้วยประการทั้งปวงแต่ในตอนที่ทำสงครามกันไม่ได้แสดงว่าพระอินทร์ตรัสสั่งให้ใช้ขันติแต่ทรงสั่งให้รบให้ชนะและให้จับอสุรินทร์พัฒนาการนำเข้ามาทั้งทรงอบรมให้ใช้ความพยายามดังจะเล่าต่อไปเรื่องนี้จึงมีคติแฝงอยู่ถึงระยะเวลาที่ควรจะใช้ทำข้อไหนในเวลาไหนสำหรับในคดีโลกถ้าใช้ทำไม่ถูกเวลาแล้วก็จะเสียประโยชน์ในเทวาสุรสงครามครั้งหนึ่ง เวปจิตติอสุรินชักชวนท้าวสักกะให้เอาชนะกันด้วยสุภาษิตหรือธรรมยุทธ์ทั้งสองฝ่ายตกลงกันตั้งปาริสัชชะเป็นผู้พิจารณาตัดสินทำนองอนุโยโตตุลาการกระมังเวปจิตติอสุรินเสนอให้ท้าวสักกะทรงกล่าวขึ้นก่อนฝ่ายท้าวสักกะทรงเสนอให้เวปจิตติอสุรินกล่าวขึ้นก่อนเพราะเป็นปุพเทพหรือเทพอยู่มาก่อนเวปจิตติอสุรินได้กล่าวว่าพวกพานพึงกำเริบอย่างยิ่งถ้าไม่มีผู้กำราบเสียเพราะฉะนั้นผู้ทรงปัญญาก็พึงกำราบพานด้วยอาจาอย่างแรงท้าวสักกะได้ตรัสว่าพระองค์ทรงเห็นว่ารู้ว่าเขากำเริบมีสติสงบได้นี่แหละเป็นวิธีกำราบพานเวปจิตติอสุรินกล่าวว่าตนเห็นว่าความอดกลั้นดังนั้นมีโทษคือพานเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นเพราะกลัวเราก็ยิ่งข่มเหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่ท้าวสักกะตรัสว่าพานจะสำคัญอย่างไรก็ตามประโยชน์ของตนสำคัญยิ่งกว่าและไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าขันติเป็นต้นเหมือนอย่างที่ตรัสตอบแก่พระมาตรีเทพสารถีเมื่อเวปจิตติอสุรินกล่าวจบครั้งหนึ่งผู้อสุรพากันอนุโมทนาฝ่ายพวกเทพนิ่งเมื่อท้าวสักกะตรัสจบครั้งหนึ่งพวกเทพพากันอนุโมทนาพวกอสุรนิ่งครั้นทั้งสองฝ่ายได้กล่าวจบแล้วพวกปาริสัชชะของเทพและอสุรได้ลงความเห็นว่าคำของเวปจิตติอสุรินเป็นทุพภาษิตเพราะแนะนำให้ลงทันให้ลงสาตราวุธให้ทะเลาะวิวาทบาดหมางส่วนคำของท้าวสักกะเป็นสุภาษิตเพราะแนะนำให้ไม่ลงทันไม่ลงสาตราวุธไม่ทะเลาะวิวาทบาดหมางจึงตัดสินให้ท้าวสักกะชนะโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป